Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija, žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Organizacija koja sebe naziva Političko-vojnim odborom oslobodilačkih vojski Kosova preuzela odgovornost za jučerašnje sukobe u Makedoniji. Đelić očekuje da do kraja januara 2008. bude potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Oko 1000 vojnih rezervista iz Kuršumlije protestuje ispred vlade Srbije. Haški tribunal, nelegalan i nelegitiman, osnovan po diktatu Sjedinjenih Američkih Država, izjavio Šešelj na suđenju u Haškom tribunalu. Nakon sukoba policije sa opozicijom u Gruziji uvedeno vanredno stanje. Vreme do kraja dana oblačno, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je oružani incident između makedonske policije i grupe ekstremista u blizini Tetova u severozapadnoj Makedoniji može da destabilizuje Kosovo i Srbiju. Vojni analitičar Zoran Dragišić.
Ovo što se dogodilo u Makedoniji neće ostati bez refleksija na Kosovo i čitav region.
Tužiloštvo Srbije za ratne zločine u svojoj analizi utvrdilo je da je na Kosovu ubijeno oko 3.500 Srba i nealbanaca, zbog čega traga za 160 pripadnika oslobodilačke vojske Kosova.
Kada dođemo do bilo koga od potencijalnih izvršioca i ukoliko smo u mogućnosti, mi ćemo ga procesirati ovde.
I šta je navelo Pravni fakultet u Kragujevcu da nabavi detektore za otkrivanje elektronskih bubica kako bi se onemogućila zloupotreba tih uređaja za prepisivanje ispita. Dekan ove visokoškolske ustanove, Dušica Palačković.
Jednostavno pokušamo da se izborimo na taj način sa takvom pojavom. Posle izvesnog vremena naravno primeniti i određene kaznene mere, prosto postoji disciplinska odgovornost za nezakonito polaganje ispita, što ovo svakako je.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi opširniji pregled događaja. Organizacija koja sebe naziva Političko-vojnim organizacionim odborom oslobodilačkih vojski Kosova preuzela je odgovornost za sukobe sa pripadnicima specijalnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije, piše danas dnevnik Koha Ditore. U saopštenju za medije ove organizacije se ističe da su prinuđeni da se organizuju regionalne vojne regularne vojne jedinice kako bi odbranili albanski narod i njegove teritorije. U jučerašnjoj akciji na Šar planini prema izveštaju makedonske policije ubijeno je 6 pripadnika kriminalno-ekstremističke grupe, a 13 je privedeno. Kako javlja naš novinar Blagoja Kuzmanovski, danas je stanje u tom regionu mirno.
Istražni sudija i zamenik javnog tužioca su izvršili uvid na mestima gde je bilo pucnjave. Predstavnik osnovnog suda u Tetovu informiše da je konstatovano da je jedno od mrtvih tela raskomadano jer se najverovatnije jedan član grupe samoubio ručnom bombom, a pretpostavlja se da je to Ramadan Šiti koji je zajedno sa Lirijem Jakupijem pre nekoliko meseci pobegao iz kosovskog zatvora Dubrava. Na nekoliko lokacija sa mesta gde je pucano na policiju pronađena je veća količina oružja, između ostalog i težak mitraljez, bestrazajni top, ručni minobacači, stingeri, bombe, eksplozivni materijali, kao i više komada automatskog naoružanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, protiv koga je u sredu u Haškom tribunalu počelo suđenje, izjavio je danas da je taj sud nelegalan i nelegitiman, osnovan po diktatu Sjedinjenih Američkih Država i da je kao antisrpski falsifikovao genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. U svojoj odbrani Šešelj je negirao da je podstrekivao na zločine za šta ga tereti optužnica. Dragan Štavljanin.
Šešelj je istakao da Haški tribunal kroz suđenje pojedincima zapravo sudi čitavom narodu, namećući mu kolektivnu odgovornost. On istakao da su mnoge činjenice iskrivljene u cilju njegovog neosnovanog optuživanja.
Zašto mi se ovde sudi? Zato što sam postao nepodnošljiv Amerikancima i njihovim saveznicima u Srbiji, jer se i već 2002. godine zapretila opasnost da ja i moja politička partija oborimo marionetski, izdajnički, mafijaški režim u Srbiji koji su Amerikanci uspostavili posle 5. oktobra 2000. godine.
On je istakao da je optužnica proizvoljna, navodeći kao primjer njegovo učešće u organizovanom zločinačkom poduhvatu.
Nemoguć je bio bilo kakav poduhvat u kome bih učestvovao sa ljudima koji su navedeni. S nekim od njih sam bio u otvorenom neprijateljstvu, s nekima od njih se nikad u životu nisam sreo. Za neke sam upojno tražio smenu poput ministra odbrane tadašnje Kadijevića i tako dalje.
Šešelj je naglasio da su zapravo zločin izvršili oni koji su razbili Jugoslaviju, navodeći pre svega Vatikan i Nemačko, potom i SAD, a ne oni koji su branili njen opstanak. On je negirao da je, zalažući se za stvaranje Velike Srbije, istovremeno paterivao nesrpsko stanovništvo.
Velika Srbija je naš dugoročni cilj. Da bi postigli taj cilj, nikad nam nije palo na pamet da prognamo milion ili dva ili tri miliona ljudi, nego da ih nacionalno osvestimo, da ih ubedimo da su Srbi, da im dokažemo da su Srbi. Nikada ni jedan dobrovoljac Srpske radikalne stranke nije identifikovan da je lično počinio bilo kakav ratni zločin.
Nakon uvodnih izlaganja tužilaštva i Šešelja, proces će biti nastavljen sa slušavanjem svedoka.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić očekuje da do kraja januara 2008. bude potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. U planu je još jedna poseta glavne tužiteljke tribunala u Hagu Karle Del Ponte Srbiji i na bazi njenog izveštaja Evropska komisija će odlučivati da li će potpisati sporazum sa Srbijom, rekao je Đelić novinarima u hotelu Hayat gde prisustvuje prvom samitu srpskih izvoznika. Đelić je dodao da je uveren da će Srbija ispuniti svoje obaveze prema Hagu. Vlada Srbije razmatraće na današnjoj sednici predlog budžeta za 2008. godinu, najavio je vicepremijer Božidar Đelić. Juče je bilo neizvesno da li će predlog budžeta biti usaglašen do sednice vlade, ali bi sporne tačke trebalo da budu usaglašene tokom dana. Prema dosadašnjim najavama ministra za financije Mirka Cvetkovića, budžet za iduću godinu trebalo bi da ima ujednačene prihode i rashode u iznosu oko 630 milijardi dinara ili manji deficit. U narednim minutima govorimo opširnije o mogućim implikacijama žestokih sukoba koji su se juče dogodili u okolini Tetova na stabilnost u regionu. Čućete i o istrazi u slučaju 160 Albanaca koje sprovodi Tužilaštvo za ratne zločine Srbije, kao i o protestu vojnih rezervista ispred zgrade vlade Srbije.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio je danas u centru Severne Mitrovice da na Kosovu postoje teroristi i da su oni veoma organizovani ne samo u pokrajini, već u celom svetu.
Teroriste se nalaze na Kosovu i Metohiju širom i svi znaju Kosovo, ali neće svi da ih identifikuju. Dakle, naše je da ukažemo da kao što je nekad bilo zulumčara, tako danas ima terorista. I da su oni jako dobro organizovani. Ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i na čitavom svetu. Prema tome, neka sledi poruka sa ovog sastanka. Borit ćemo se protiv svih terorista, protiv svih koji hoće da ugroze našu slobodu i našu državu. I tu ćemo nastojati da okupimo što više prijatelja u čitavom svetu, i u regionu i u čitavom svetu. Kada kažem mi, onda govorimo o Srbiji i o Rusiji, jer mi našu politiku prema Kosovu i Metohiji, zovemo zajednička politika prema Kosovu i Metohiji.
Kaže ministar za Kosovo Slobodan Samardžić. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Aleksejev izjavio je da otkrivanje spomenika ruskom konzulu u Kosovskoj Mitrovici je od velikog značaja za sve i potvrdio da su Beograd iz Moskva došli do zajedničke politike prema Kosovu.
Za Rusku federaciju i za državni vrh Rusije kosovske pitanje je mnogo više komplikovanje nego izbor da li mi smo za Srba ili za Albanaca. Mi mislim da kosovske pitanje ne može da bude rešeno kao neki izuzetak. Vi ne ste izuzetak. Međunarodno pravo važe za svi. I ja mislim da mi imamo veliki izbor. Poštovanje ili rušenje međunarodnog prava. Ako mi idemo na rušenje međunarodnog prava, mi moramo da uzmemo u obzir sve moguće političke i ne samo političke konsekvencije ove velike greške.
Ruski ambasador Aleksandar Aleksejev. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Cameron Manter izjavio je da je veoma ohrabren naporima koje vlada Srbije i pregovarački tim ulažu u pregovore o statusu Kosova, ali da sa modelom Hong Konga mora da se složi zvanična Priština, a ne Sjedinjene Države. Srpskim zvaničnicima često kažem da njihova ideja treba da bude ona koja će moći da se proda drugoj strani, pošto je Priština ta koja treba da zajedno sa Beogradom donese rešenje. Zato krajnji odgovor neće biti šta o tome misli Sjedinjene Američke Države, već Priština, kazao je Manter novinarima u Inđiji. A nakon sukoba koji se juče dogodio u okolini Tetova u Makedoniji, otvara se i pitanje da li oružani incidenti između makedonske policije i grupe ekstremista mogu da destabilizuju Kosovo i Srbiju. Vojni analitičar Zoran Dragišić o tome kaže.
Grupa koju je neutralisala makedonska policija je teroristička grupa, bez obzira na to što su korišteni neki eufemizmi tipa kriminalci i tako dalje, s obzirom na oružje koje je tamo pronađeno. Dakle, ovaj incident je svakako podgrejao tenziju u Makedoniji i on predstavlja vrlo ozbiljan bezbednosni rizik. Međutim, situacija u Makedoniji, situacija na Kosovu i na jugu Srbije je itekako povezana i mislim da ovo što se dogodilo u Makedoniji neće ostati bez refleksija na Kosovo i čitav region i mislim da je ovaj događaj značajno u funkciji završavanja pregovora oko Kosova, odnosno nametanja statusa od strane albanske zajednice. A Makedonija se može koristiti, podizanje tenzije u Makedoniji, podizanje tenzije u regionu se može koristiti za pravljenje haotične situacije i onda pokušaj da se u toj haotičnoj situaciji nametne rešenje praktično bez pregovora i mimo pregovora, dakle da u jednoj zagrejenoj atmosferi lakše ostvare svoje ciljeve.
Kaže vojni analitičar Zoran Dragišić. Na Kosovu su preduzete dodatne mere bezbednosti, patrole i dalje kontrolišu kako se sukob u Makedoniji ne bi preneo na to područje. U reakcijama institucija Kosova ističe se da se situacija u Makedoniji pažljivo prati kako bi se sprečila destabilizacija Kosova u trenutku rešavanja statusa. Izveštaj Ane Mari Repić.
Vlada Kosova pažljivo prati dešavanja u Makedoniji u regionu sela Brodec, a pripadnici kosovske policijske službe i KFOR-a patroliraju i nadgledaju situaciju pored granice, saopšteno je iz kosovske vlade. Vlada ostaje posvećena izgradnji regionalne stabilnosti i stvaranju dobrosusedskih odnosa, poštujući u potpunosti vladavinu zakona, ističe se u kratkom saopštenju. Političke partije kosovskih Albanaca ocenile su da je sukob u Makedoniji odavno završen i da nova destabilizacija nije nikome od koristi. Također je ocenjeno da svaki sukob u Makedoniji utiče i na situaciju na Kosovu u trenutku kada se vode pregovori o budućem statusu. Ministar unutrašnjih poslova u vladi Kosova, Bljerim Kući, kaže da se sukob neće proširiti na područje Kosova.
Mi
smo spremni, na granici smo preduzeli sve neophodne mere kako ne bi došlo do prenošenja sukoba, kaže Kući. Prema rečima kosovskog ministra, ako se proceni da može doći do eskalacije sukoba, kosovska policijska služba i KFOR primenit će plan koji su nazvali gvozdeni prsten. To znači da će čitava granica biti blokirana. Za sada, pripadnici kosovske policije i KFOR-a uveli su dodatne patrole i pojačali kontrole na graničnim prelazima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Tužiloštvo Srbije za ratne zločine u svojoj analizi utvrdilo je da je pre, tokom i nakon sukoba na Kosovu bilo 6.000 žrtava kosovskih Albanaca i 3.500 stradalih Srba i drugih nealbanaca, izjavio je za naš program Bruno Vekarić, portparol tužiloštva u Beogradu, i dodao da to tužiloštvo traga za 160 osoba osumnjičenih ili optuženih za zločine nad Srbima i nealbancima na Kosovu. Vekarić je izjavio da se uglavnom radi o pripadnicima OVK kojima će, ukoliko budu dostupni srpskom pravosuđu, osuđu biti suđeno u Beogradu.
Kada dođemo do bilo koga od potencijalnih izvršioca i ukoliko smo u mogućnosti, mi ćemo ga procesirati ovde. Međutim, s obzirom na činjenicu da je najveći broj potencijalnih izvršioca se upravo nalazi na Kosovu, mislim da je potpuno logično, a i potpuno pravedno da UMNIK ili međunarodna veća ili kosovsko pravosuđe koje se formira preuzme odgovornost za takve slučajeve i da počne da analizira zločine OVK. I sad, zašto se to ne radi? Odgovor na to pitanje morate potražiti već u sferi neke politike.
Vekarić je rekao da mnogi slučajevi za koje je tužilaštvo poslalo dokumentaciju UNMIK-u iz pravno neobjašnjivih razloga nisu procesuirani. On je ocenio da bi UNMIK i Srbija trebalo da potpišu tehnički sporazum kako bi se poboljšala pravosudna saradnja. Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa. Pre ostalih tema još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Organizacija koja sebe naziva Politički vojnim odborom oslobodiločkih vojski Kosova preuzela odgovornost za jučerašnje sukobe u Makedoniji. Đelić očekuje da do kraja januara 2008. bude potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Oko 1000 vojnih rezervista iz Kuršumlije protestuje ispred vlade Srbije. Haški tribunal nelegalan i nelegitiman, osnovan po diktatu Sjedinjenih Američkih Država, izjavio Šešelj na suđenju u Haškom tribunalu. Nakon sukoba policije sa opozicijom u Gruziji uvedeno vanredno stanje. Vreme do kraja dana oblačno, temperatura do 10 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred poslanicima Skupštine Srbije danas se konačno nakon godinu dana našla lista od 10 kandidata za sudije Ustavnog suda Srbije. Lista od 10 kandidata sastavljena je na osnovu predloga parlamentarnih partija osim Srpske radikalne stranke i Liberalno-demokratske partije. 5 kandidata sa liste trebalo bi da izabere predsednik Srbije. Zoran Ivovšević, bivši sudija Vrhovnog suda, kaže nas za naš program da je sam način predlaganja kandidata neprimeren instituciji koju treba da predstavljaju.
Ja to ne mogu da objasnim ničim drugim osim političkim neprilikama. Nevolja je što se kao kandidati koji predlažu u parlamentu kandidate javljaju pre svega političke partije. Političkim partijama je valjda stalo da imaju svoje ljude, ako tako može da se kaže, u Ustavnom sudu, a to opet nije dobro. Tamo mogu da budu samo oni koji znaju da rade svoj posao. I to ne samo da znaju u nekom prosečnom standardu, to treba da budu nadprosečni pravnici, ugledni, poznati ljudi i tako dalje. Nažalost, izgleda da to tako nije i onda se vade i šešira ljudi koji su bliski određenim partijama, a to opet nije dobro. Mislim da je danas pravo upozorio na to i bivši predsjednik Ustavnog suda Slobodan Vučetić. Ima nekih imena za koje, recimo, ja nisam nikad čuo, a to, pošto sam ja pravnik, to nekako meni nije jasno kako to da bude predložen nekoga za koga pravnička javnost ne zna da postoji kao pravnik.
Kaže Zoran Ivošević. Oko 1000 vojnih rezervista i 7 gradova sa juga Srbije stiglo je danas prepodne ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu, gde protestuju zbog neisplaćenih ratnih dnevnica. Oni su organizovano došli u 15 autobusa, kamiona i automobila. Rezervisti su obučeni u vojne uniforme, a poneli su i kazan za kuvanje hrane, koji će postaviti ispred zgrade vlade kao i šatorska krila. Evo kakva je atmosfera vladala ispred vlade.
Ministar odbrane Šutanovac! Hoćemo da opljačkamo budžet, a gde je bio 2 godine se pljačka taj budžet, gde je bio da ga štiti taš? Mi smo došli da tražimo našu pravdu i ništa drugo.
I odde ćemo do pravdu?
Hoćemo pravdu! Hoćemo pravdu!
Ne čuje nas vlada, ajde da ih malo probudimo.
Ajde!
Dolazko na vlast ne radi ništa! Svi smo bez posla! Svi smo bez para! Svi smo na ulici, zato smo došli ovde, samo za jednu istinu.
Čuli ste deo atmosfere ispred vlade Srbije, a sa učesnicima protesta razgovarao je naš novinar Miloš Ivanović.
Član štrajkačkog odbora ratnih vojnih veterana Branislav Jovanović kaže u izjavi za naš radio da će protest trajati sve dok im ne bude isplaćen zaostali dug.
Bićemo istreni do kraja, ostaćemo sve dok se ne reši ovaj problem. I nećemo se vratiti pa po cenu da ostanemo do rešenja, znači, problema. Vlada mora ovo ozbiljno da shvati i da reši ovaj problem.
Ratni veterani iz Kuršumlije, Prokuplja, Blaca, Lebana i drugih gradova juga Srbije su obučeni u vojne uniforme sa šatorima i kuhinjom, odlučni, kako naglašavaju, nameri da ostvare pravo na isplatu zaostalog duga vojske. Istovremeno, bivši vojni rezervisti organizovat će protest danas i u Kuršumliji, ističe Jovanović.
Naši saborci će blokirati magistralni put Niš-Priština.
Protest ratnih veterana traje već gotovo 2 meseca. Oni tvrde da im nisu u celosti isplaćene ratne dnevnice iz 1999. godine, kada su kao pripadnici rezervnog vojnog sastava proveli na Kosovu u vreme NATO intervencije. Do sada su predstavnici vojske odbacivali ove zahteve rezervista sa obrazloženjem da su sva dugovanja prema nekadašnjim učesnicima rata na Kosovu izmirena. Sa druge strane, sudskim putem do sada je pravo na ratne dnevnice ostvarilo oko 500 nekadašnjih vojnih rezervista iz Topličkog okruga. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U narednim minutima vesti iz sveta. Državni dug Sjedinjenih Američkih Država dostigao je 9.000 milijardi dolara prvi put ikada. Ministarstvo financija, koje o dugu izveštava svakog dana, kaže da je suma narasla na 9.000 milijardi dolara u odnosu na 8.996 milijardi juče. Prošlog meseca Kongres je izglasao, a predsjednik George Bush potpisao zakon o povećanju ograničenja zaduživanja države na najviše 9.815 milijardi dolara. Administracija kaže da je rastuće zaduživanje odraz sporog ekonomskog rasta tokom recesije 2001. godine, napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra i troškova borbe protiv terorizma. Više hiljada aktivista Pakistanske narodne stranke bivše premijerke Benazir Bhutto uhapšeno je u Pakistanu pred protestni skup koji je najavila ta partija, saopštila je danas ta stranka. Istovremeno predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush pozvao je pakistanskog predsjednika Perveza Mušarafa da raspiše izbore i napusti funkciju šefa vojske. Policija, koja je, otkako je Mušaraf u subotu uveo vanredno stanje i suspendovao ustav, već je uhapsila više stotina advokata i pripadnika opozicije, negirala je navode o hapšenju pristalica Benazir Bhutto. Međunarodna zajednica sve je zabrinutija stanjem u Gruziji nakon što je sinoć predsjednik Mihajl Sakašvili uveo 15-dnevno vanredno stanje posle sukoba policije i antivladinih demonstranata. Sakašvili je optužio Rusiju da stoji iza demonstracija, a Moskva je te optužbe odbacila kao provokacije. Priredila Mirjana Rakela.
Da, nakon što je gruzijski šef države proglasio izvanredno stanje, ulice Tbilisija su mirne. Mnogi učenici i studenti još su od ponedjeljka u svojim domovima, jer su škole i fakulteti zatvoreni, a središtem grada patroliraju jake policijske snage. Uvođenje izvanrednog stanja objavio je ministar gospodarstva Georgi Averladze 7. studenog. Restrikcije koje će se primjenjivati odnose se na masovne medije, radio i televiziju, ali ne i na tiskane medije. Uvodi se ograničenja javnog okupljanja i emitiranja elektronskih medija. Među zabranjenima je i Radio Slobodna Evropa. Sakašvili je izvanredno stanje proglasio nakon jučerašnjeg sukoba policije i demonstranata, u kojima je, prema izjavama Ministarstva zdravlja, medicinsku pomoć zatražilo oko 500 ljudi. Oporba, koja je organizirala prosvjede tražeći ostavku predsjednika i prijevremene izbore, optužuje Sakašvilija za korupciju, autoritarni način vladanja i naručivanje ubojstava političkih neistomišljenika. Prosvjedi koji traju od 2. novembra najduži su od revolucije Ruža, na krilima koje je 2003. aktualni gruzijski predsjednik došao na vlast. Strani lideri otvoreno su osudili uvođenje izvanrednog stanja u zemlji te pozivaju na maksimalnu suzdržanost. Neposredno uoči uvođenja izvanrednog stanja iz State Departmenta je poručeno. Glasnogovornik Sean McCormack. Postoje li političke razlike, moraju se prevladavati unutar samoga sistema i na miroljubiv način. Nijedna strana, bilo da se radi o vlasti ili opoziciji, ne bi smjela poduzeti korak koji bi provocirao drugu i koji bi mogao voditi u nasilje. Nadamo se da će se kriza riješiti na miran način. I predstavnik Evropske unije Javier Solana istaknuo je da se političke razlike moraju prevladati unutar demokratskih institucija. Solana će u petak na područje Južnog Kavkaza poslati svoga posebnog izaslanika Petera Semnabija. Najoštrije osude ipak stižu iz Rusije, koju Sakašvili optužuje da stoji iza demonstracija i da izaziva nerede. Rusko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je optužbe gruzijskog lidera, nazvavši ih neodgovornom provokacijom. Ruski i gruzijski političari stalno se spore zbog nastojanja Tbilisija da uspostavi čvršće veze sa Zapadom i obnovi kontrolu i reintegrira pokrajine Abhaziju i Južnu Osetiju, koje više od desetljeća pod diskretnom ruskom podrškom uživaju de facto nezavisnost.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon otkrivanja velike korupcionaške afere Indeks, u kojoj je uhapšeno 14 profesora zbog sumnje da su prodavali ispite, Pravni fakultet u Kragujevcu nedavno je nabavio detektore za otkrivanje elektronskih bubica kako bi se onemogućila zloupotreba tih uređaja za prepisivanje ispita. Fakultet je nabavio 5 prenosivih detektora signala velikog opsega, frekvencije i različitog dometa, zašto je izdvojio 70.000 dinara. Nabavka novih uređaja ponovo je aktualizovala pitanje etike budućih sudija i advokata koji se već tokom školovanja služe nečasnim sredstvima. Branko Vučković.
Detektori za otkrivanje bubica u uhu najviše su pogodili studente prepisivače i ilegalne agencije za iznajmljivanje elektronske opreme. Studenti će morati da se vrate starim metodama prepisivanja uz pomoć puškica, a agencije da zatvore biznis koji je doskora cvetao. Dušica Palačković, dekan Pravnog fakulteta, kaže da oni na taj način pokušavaju da se izbore sa sve masovnijom upotrebom elektronske tehnike za prepisivanje ispita.
Jednostavno pokušamo da se izborimo na taj način sa takvom pojavom. Nadamo se da ćemo na taj način smanjiti broj studenta koji koriste.
Otkrivanjem korupcionaške afere Indeks na Pravnom fakultetu je onemogućen nezakonit rad profesora, a detektori za otkrivanje bubica onemogućit će studente da uz pomoć nečasnih metoda polažu ispite. Prema navodima Dušice Palačković, studenti koji budu uhvaćeni u varanju na ispitima bit će disciplinski sankcionisani, a nije isključena ni krivična odgovornost.
Posle izvesnog vremena naravno primeniti i određene kaznene mere, prosto postoji disciplinska odgovornost za nezakonito polaganje ispita, što ovo svakako je.
Nabavka novih uređaja ponovo je aktualizovala pitanje etike budućih sudija i advokata, koji se već tokom školovanja služe nečasnim sredstvima. Pitali smo kragujevačke akademce šta oni misle o detektorima koji će im u buduće praviti društvo prilikom polaganja ispita.
Nije u redu da pojedini studenti znači uče i zalažu se dok drugi mogu na taj način da proću.
Znam par ljudi koji tako prolaze baš kod nas. Pa mi krivo, razumeš? Mada ne kažem da ja ne bi to uradio, znaš, ne znam, nikad nisam bio u situaciji da nešto ne mogu toliko da naučim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Nekoliko vesti iz sporta. Ana Ivanović uspjela je da ostvari drugu pobedu u okviru crvene grupe na Masters Cupu u Madridu i značajno se približi plasmanu u polufinale prestižnog teniskog turnira. Ona je sa 6-2-7-6 pobedila Slovakinju Hantukovu za 2 sata i 12 minuta igre. Preostao je samo jedan meč sa Ruskinjom Marijom Šarapovom, koja je u prvom kolu savladala također Danijelu Hantukovu, koja je bez šansi za prolaz u polufinale. U dva odvojena incidenta navijači PAOK-a napali su navijače Crvene zvezde u noći između srede i četvrtka u Solunu. U prvom napadu, negde oko ponoći, napadnute su 4 osobe, a u toj grupi jedan dečak je imao kačke Crvene zvezde, što je verovatno bio i povod za napad 10 huligana. Jedini koji je izbegao batine je upravo dečak koji je uspeo da uz pomoć jednog taksiste alarmira policiju. Dve osobe su doživjele lakše, a jedna težu telesnu povredu. U drugom napadu, koji se dogodio nešto kasnije, nedaleko od mesta prvog incidenta, napadnuta su dva navijača crveno-belih iz Užica i prema prvim informacijama jedan je zadobio povredu nožem koju mu je također naneo za sada neidentifikovani navijač PAOK-a. Inače, Crvena zvezda večeras u okviru Kupa UEFA igra sa Arisom u Solunu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Organizacija koja sebe naziva Političko-vojnim odborom oslobodilačkih vojski Kosova preuzela odgovornost za jučerašnje sukobe u Makedoniji. Đelić očekuje da do kraja januara 2008. bude potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Oko 1000 vojnih rezervista iz Kuršumlije protestuje ispred vlade Srbije. Haški tribunal, nelegalan i nelegitiman, osnovan po diktatu Sjedinjenih Država, izjavio Šešelj na suđenju u Haškom tribunalu. Nakon sukoba policije sa opozicijom, u Gruziji uvedeno vanredno stanje. Vreme do kraja dana oblačno, temperatura do 10 stepeni.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama i u 18 sati. Sve najbolje žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović.